Obviously, the main issue of Armenia's is today the situation of
v náhodním Karabachu zůstává v tuto chvíli méně než 120 tisíc Arménů. Jsou závislí na jediném pozemním koridoru, který hlídají ruské jednotky. Jaká je v tuto chvíli jejich humanitární, ekonomická a bezpečnostní situace?
Od loňského prosince Ázerbajdžán nezákonně blokuje Lačinský koridor. Říkáme nezákonně, protože podle třístranného prohlášení z 9. listopadu 2020 má Lačinský koridor sloužit k propojení Arménů, kteří žijí v Náhorním Karabachu, s územím Arménské republiky. A podle tohoto třístranného prohlášení nemá Azerbajdžán nad tímto koridorem vykonávat žádnou kontrolu. Ten koridor není jenom jedna silnice, je to takové 5 kilometrů široké bezpečnostní pásmo. Ta blokáda je tedy nezákonná. V důsledku této blokády nastala v Náhorním Karabachu humanitární krize. Jednak proto, že lidé byli zbaveni práva na volný pohyb, a také proto, že není možné zajistit souvislé dodávky potravin a základních potřeb. I když se situaci snaží řešit i mírové organizace a Červený kříž. V důsledku toho je možné v obchodech nakoupit potraviny pouze na takzvané potravinové lístky, které vydala vláda Náhorního Karabachu, proto aby nějakým způsobem to zásobování potravinami zvládala. Od loňského prosince dochází neustále k výpadkům dodávek elektrické energie a plynu. I teď, když spolu mluvíme v této chvíli, jsou tyto dodávky přerušeny. V zimních měsících bylo největším důsledkem tohoto výpadku to, že bylo nutné zavřít školky, školy i vysoké školy. A asi 30 tisíc dětí a studentů tak bylo připraveno o své právo na vzdělání. Samozřejmě s oteplením začaly školky, školy i vysoké školy zase fungovat a vzdělávací proces dál běží. Další důležitá okolnost, kterou bychom tu měli zmínit, je to, že v únoru 2023 Mezinárodní soudní dvůr vydal rozhodnutí o zavedení dočasných opatření, podle nějž měl Azerbajdžán povinnost zrušit tuto blokádu, proto aby bylo možné zajistit jak volný pohyb osob, tak volný pohyb zboží Lačinským koridorem. Toto rozhodnutí, které je právně závazné, protože Mezinárodní soudní dvůr je nejvyšší mezinárodní soudní instancí, toto rozhodnutí tedy Azerbajdžán nerespektoval. A kromě toho zhruba před 10 dny zřídil checkpoint přímo v Lačinském koridoru, což představuje porušení nejenom třístranného prohlášení z roku 2020, ale také porušení rozhodnutí Mezinárodního soudního dvoru. Asi hlavní otázka je, proč to Azerbajdžán dělá. My se domníváme, že se nejedná o nějaké ojedinělé akce, ale že jde o systematickou přípravu na etnické čistky v Náhorním Karabachu. Když mluvím o etnických čistkách, co tím mám na mysli? Jde o to, že podle Azerbajdžánu by Arméni v Náhorním Karabachu vůbec bydlet neměli.
Arménie od počátku 90. let vsadila svou bezpečnost na Rusko. Ve vaší zemi jsou ruské základny, používáte ruskou výzbroj, jste součástí Rusy vedené smlouvy o kolektivní bezpečnosti. No a to mě přivádí ke dvěma otázkám. Bylo to rozumné rozhodnutí? A na druhou stranu, existovala tomu nějaká alternativa?
Jsme zklamaní a panuje určitá deziluze z aktivit Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti je hlavním mechanismem, kterým si Arménská republika mohla zajistit svou bezpečnost. Ale v květnu a v listopadu roku 2021 a v září 2022 zahájil Azerbajdžán agresi, na nichž Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti nedokázala adekvátně reagovat, a to bylo zdrojem velkého zklamání mezi arménskými obyvateli. Protože předtím se věřilo, že tato organizace je spolehlivým bezpečnostním mechanismem. Nicméně toto očekávání nenaplnila a to je také jeden z důvodů. Proč jsme během summitu Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Jerevanu nedokázali dospět k dohodě o některých klíčových dokumentech? Ale měli bychom to vidět i z druhé strany. Tato situace poškozuje i samotnou organizaci. To, co se v Arménii stalo, především zasadilo ránu pověsti Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Takže i pro samotnou organizaci to mělo své důsledky.
Myslím si, že celý svět si všiml toho momentu, kdy jste loni v Jerevanu odmítl podepsat závěrečný dokument smlouvy o kolektivní obraně. Běloruský prezident Lukašenko byl šokovaný a Putin viditelně rozčílený. Dlouho jsem ho neviděl tak rozčíleného. Mrštil perem a ve steku opustil místnost. Mluvil jste s ním potom nebo beze slova odjel?
Tohle jsou samozřejmě pracovní jednání. Takže po tom, co jste teď popsal, následoval pracovní oběd. A tam se atmosféra uklidnila, byl obnoven vzájemný respekt. Mluvili jsme tam o aktuální situaci a o tom, jak ji řešit.
Jaké jsou vlastně vaše osobní vztahy s Vladimírem Putinem? On působí jako takový chladný muž, skoro jako člověk bez emocí. Máte s ním ryze pracovní vztah nebo i nějak osobní?
Obecně to, jaký dojem získáte z televizních obrazovek a jaký dojem získáte v realitě, se liší, zvláště v takových obtížných časech, v jakých teď žijeme. A pak ty vztahy mají různé vrstvy. Jsou to mnohovrstevnaté vztahy. Naše vztahy s prezidentem Ruské federace jsou nadále intenzivní. Například tento měsíc se uvidíme minimálně dvakrát. A můžu vám říci, že to je interakce jak osobní, tak politická, pracovní. Také zvláště nyní téměř nemluvíme o otázkách, které se přímo netýkají našich bilaterálních vztahů a naší regionální agendy. Můžu vám říct naprosto upřímně, že Arménie má momentálně spoustu problémů. Nedokáže už nést na svých bedrech ještě problémy celého regionu nebo celého kontinentu. Máme dost svých vlastních starostí.
Jaká je arménská pozice k válce na Ukrajině? Protože na jedné straně jste spojencem Ruska, ale na druhou stranu můžeme v přímém přenosu sledovat chování Ruska.
Pokud jde o naše vztahy s Evropskou unií, se Spojenými státy a s Ruskem, řešíme jen to, co se týká přímo nás. I když, jak je vidět, ani to není vždy úspěšné. Řekl jste, že jsme spojencem Ruska. I když to nebylo nikdy řečeno přímo, myslím, že je to poměrně jasné. Ve válce s Ukrajinou nejsme ruským spojencem. A tuto válku sledujeme s velkými obavami, protože má přímý dopad na všechny naše vztahy. Západ nás vnímá jako spojence Ruska. Takhle nás většinou vnímají. Ale v Rusku vidí, že nejsme ve válce s Ukrajinou jejich spojenci. Takže v této situaci nejsme ničím spojencem a proto jsme velice zranitelní. Může to vypadat tak, že nám to dává poměrně velký manévrovací prostor. Ale pravda je taková, že čím komplikovanější ta situace je, tím méně prostoru pro manévrování máme. A není to proto, že bychom neměli názor na tuto situaci. Pokud si necháváme nějaký prostor pro manévrování, je to proto, že naše problémy, naše vlastní starosti jsou v současné době takové, že si nemůžeme dovolit účastnit se řešení problémů jiných.
Armenia is in a very complicated geopolitical situation. Your big neighbors are Turkey.
Arménie je ve velmi komplikované geopolitické situaci. Vaším sousedem je Turecko, dalšími regionálními mocnostmi jsou Irán, samozřejmě Rusko. Evropská unie je daleko. Jak může realisticky Evropská unie pomoct vyřešit otázku Národního Karabachu? Máme vůbec nějaké karty v rukou?
Do we have some options actually in some cards in our hands?
Právě proto, co jste teď popsal, říkáte, že jsme ve složité geopolitické situaci. Ale ve skutečnosti to není složitá geopolitická situace, ale složitá geografická situace. Naše problémy nevyplývají z geopolitiky, ale z naší zeměpisné polohy. Svět a geopolitika se mění, ale naše zeměpisná poloha zůstane pořád stejná. A proto zvláště teď přicházíme za našimi občany s následující politickou vizí. Primárním cílem naší zahraniční politiky by mělo být mít normální vztahy především s našimi bezprostředními sousedy, byť to může být velice těžké přijmout, protože historie je pro nás velkou zátěží, je to historické břemeno, které si neseme.
Vy jste přišel k moci po takzvané sametové revoluci, která nám samozřejmě připomíná naši sametovou revoluci. Bylo to v roce 2018 a za dva roky poté jste stál před největší výzvou, jaké arménský národ čelil od počátku 90. let. Čekal jste něco takového?
Dělal jsem jeden rozhovor, myslím, že dokonce někde vyšel, určitě to bylo před tou revolucí. A při tom rozhovoru jsem byl tázán, jaké jsou mé politické vzory. Myslím, jestli si dobře pamatuju, že jsem zmínil dvě jména. Nelsona Mandelu a Václava Havla. Takže když u nás probíhala naše revoluce, tak jsem samozřejmě tyhle dva příklady a příklad Československa měl na mysli, měl jsem je před očima. Jestli jsem to čekal? Na jednu stranu ano. Ale na druhou stranu se nedalo předpokládat, že před námi nebudou jenom výzvy, ale že to bude určitá geopolitická past. Že se dostaneme do jakési slepé uličky. Samozřejmě, že na ty události často vzpomínám a že se sám sebe ptám. A můžu říci, že jsem na své otázky ještě nenašel všechny odpovědi. Jestli jsem to mohl čekat? Čekat může člověk cokoliv. Ale člověk je ze své podstaty optimista. I když se někdy říká, že optimista je jenom špatně informovaný pesimista. A samozřejmě po tom, co jsem se stal premiérem, tak čím více jsem se toho dozvídal, tím více můj optimismus ustupoval.
Mr. Prime Minister, I thank you for your time and I wish you good luck in your uneasy task.
Děkuji.